Labdien, kolēģi! Šodien mums ir ārkārtas sēde. Dzien, daži kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums. Par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā numurs 59 par projektu Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādes mācību vidas uzlabošanā. Vēl informēt, ka šobrīd lēmums saistīts ar ģimnāzijas renovāciju. Pārbūvi, un mēs esam lauzuši līgumu ar iepriekšējo būvnieku, un šobrīd ir noslēdzies būvniecības konkurss uz atlikušajiem darbiem, ir paziņots pretendents, un līdz ar to mums ir jāiet priekš un jāiet šīs skolas pārbūvi. Bet noslēdzoties šim iepirkumam, ir arī attiecīgi būvdarbu sadārdzināts, un to arī nekārtīgi. Lēmumu, kad būtu ar turpināšanu. Nu tālāk, vai kādi jautājumi? Kāds savas izteikties? Priekšēdījums atbalstīt, kad to...
Nē, pagarni, tik stāvīgi. Te ir... Jā. Nu, te ir divējādi, es domāju. Mēs visi saprotam, ko skolu mums vajag, gimnāziju. Un šis te projekts velkās jau gadus četrus, vai ne, apmēram. Cilvēki ir dziļā nesaprašanā, tur ir viss izārdīts, un neviens īsti tā nezin, kas tur ir izdarīts un kas nav izdarīts. Man būtu jautājums ļoti vienkārši. Protams, ka tas ir jāizdara, bet vai kāds uzņemsies fiziski atbildīgi par šo te pasākumu? Kurš kontrolē? Mums bija projektu vadītāji, konkrēti šī projekta vadītājs, ja? Un arī pārējā visa domes vadība, kurai bija jākontrolē, kas notiek šajā situācijā. Mēs iepriekšējo 4 gadu laikā tikām uzdevuši vairāk kārt šo jautājumu, kāpēc tur nekas nenotiek pēc grafika, kāpēc tur vienu brīdi jauts, tad atkal būvē, tad jauts, tad būvē, un viss likās ļoti skaisti un normāli. Un tagad pēkšņi hop, atkal miljonu klāt. Manuprāt, ka tā starpība būtu jāsēc kādam vai kādiem. Kas ar savu nolaidību un bezatbildību radīja šo te situāciju. Mēs tik ņemsim akalāšu steigu aizņēmumu, meklēsim kaut kādas Eiropas naudas un no ministrijām, un visi mazgās rokas nevienības. Ja? Tā, kas tagad jāsaprot? Vai kādreiz ir kādam par kaut ko jāatdod, vai ne? Ne jau politiski. Nīgadījumā es domāju, ka tas būtu tīri tiesiskā veidā jārisina. Jo nevaram mēs mētāties ar miljoniem vienkārši tā. Nu, piedodiet, nu nesanāca šoreiz. Nu, labi, tagad, lai būvē tie, piemetīsim miljoni, un tad jau redzēs, kas būs.
Jā, nu, Marita, tu dēlo kaut ko teikt.
Es varbūt no tā par šo te pieaugumu redz, tad, kad izsludzināju konkursu, tas man liekas, ka bija jau pirms 2 gadiem, man liekas, ja es nemaldos.
Pirms četriem,
jā. Nu, tad cenas bija pavisam citas, un, nu, kā es saprotu, tad iepirkuma nosacījumi bija zemākā cena. Visaimniecīgi izdevīgākais.
Jā, nu, kopais maksā divreiz.
Jā, un ņemot vērā to, ka... Ja tas projekts ilgāk iet realizācijas laiks, es nezinu, kā tur ir, bet, diemžēl, ņemot arī vērā šogadu, pieaug ļoti būvniecības izmaksas. Un pat cik ir ļoti daudz projektu mūsu valstī, es domāju, arī tas ir brīnums, ka atradās kāds būvnieks, jo ļoti grūti ir dabūt būvniekus un arī ņemot vērā šo te karteļu. Klātbūtni būvniecības vispār nozarei. Tā kā, nu, te jāizšķirās, vai nu to remontē un dara, vai nedara.
Vai te tagad nav saistība gadījumā ar karteļu būvniecību?
Tā lūdzu.
Es saku, vai tad šī gadījumā nav saistība tieši ar tiem karteļu būvniecību?
Es nezinu par iepriekšējo, bet tagad es ar domāju, tagad ka jau, nē, tieši. Ka tur ir IUB, to visu jau skatās.
Bet, nu labi, šī gadā ir materiāla sadierdzinājums, bet kur tad iepriekšējos gadus? Cik es nu, saprotu, ka divus gadus atpakaļ jau bija jābūt nodotam objektam. Vai ne tā? Ja es kļūdos kaut ko.
Šo
sēdējā. Kad?
Šo sēdējā.
Kāda šovas, tas būs pagarinājums vai kurais pēc kārtas?
Nu, es tas ar pēdējais, kad bija, tad viņš ir.
Nu, bet pareizi, tā tad bija jāsagaida, kam ir pacelsies būmateriāli cenas reiz trīs. Un tad jā, kā saka, paceļ rokas un laižam ir dibenā, jā. Lai šitie muļķi...
Divas lietas varu izskaidrot, kā līguma izpildes termiņš bija 30. septembris, tātad tas būtu bijis 23. Un otrs, tātad līguma pažvaldība lauza dēļ tā, ka Būkomersants nonāca finansiālās grūtībās, viņš šobrīd ir tiesiskās atsardzības procesu.
Nu, pareizi tā, tad vairs nav no kā paprasīt, jā. Ja? Nē, vien,
nav
maksāt,
Bet no. šajā gadījumā noteikti mēs paprasīsim arī no iepriekšējā būrnieka, jo slēdošās līgumas tiek iesniegt arī apdrošināšanas polise, tikai grūti pateikt, kā tas viss sekmēsies ar kādu rezultātu.
Kurš apdrošinātais maksās par šādu pasākumu, kuri skaidri redzama bezatbildība šā projekta īstenošana? Neviens apdrošinātais tur nemaksās, nevienu kapīt.
Tā ir cita.
Mēs tā nedomāju, bet katrā ziņā mums jāpako vietas un viedokļi jau var būt ļoti daudz.
Viedoklis tas ir ļoti vienkārši. Es vienkārši gribu zināt, vai kāds uzņemsies atbildību par šo te projekta izgāršanu, nesekojot līdz un neinteresējoties, kas tur notiek un vai vispār notiek. Es daudzreiz tiku gājis gar to skolu un pētījis, kā tie darbi tur veidojas. Un cilvēki, kas arī tur strādājuši, nāca klāt un stāstīja, kāds tur ir bardaks arī iestādē. Tur bija apakš uzņēmumi, tas pats pēc bija Pleskavas ielu, kur īstenībā būvēja alūksnes bezdarbnieki. Ja? Kuri pilnīgi nav ne mazākās sajēgas, ne no ceļu būvēs, ne vispār no ceļu. Un kurš vadīja šo projektu? Kas sekoja tam visam līdzi, par līdzekļu izlietojumu, par projektu attīstību, kā viņš virzās? Kurš tas bija?
Es domāju, ka šajā gadījumā mums jautājums vispār ir par ģimnāziju. Tagad neizdzāsim varbūt...
Nu, par ģimnāziju es arī runāju. Es tikai vienkārši pieminēju
tā. Atbildīgs noteikti ir līgums slēdzējs, tātad pašvaldība no vienas.
Kurš parakstīja to līgumu?
Un būnieks no otras puses. Būnieks ir atbalstoši iestartējis konkursā, tad neapšaubām un jāapņemās atbalstību. Bet kā jau kolēģi minēja, ir šobrīd iestājies tiesiskās aizsardzības procesi, vai ne? Un šie būdati netika pildīti, kā rezultātā arī mēs tikām pārtraukuši šīs līgumas aizsardzības. Tā kā nu, mēs ejam to ceļu, mēs nevaram viens galvot ar to, nu, kā tiek pildīti, teiksim, darbi būprocesa laika, par to ir atbalstīgs izpildīt.
Nē, bet mums taču ir objektu vadītāji, projektu vadītāji, kurš seko līdzi šis te būvuzraugi un tā tālāk un tā tālāk. Ja, viņi jau nav pasaukti kaut kādu šķūrītu uz būvu.
Es arī pēc višiem papildināt, jā, ir galu galā būvuzraugs, ir autoruzraugi, ir projektu vadītāji, ir attīstības nodaļas vadītāji, ir izpilddirektori. Šie visi cilvēki ir atbildīgi kaut kādā mērā, kaut kādā apjomā. Nevar teikt, ka pa visu atbildīgs tikai, teiksim, būvdarbu veicējs. Ir darba veikšanas grafiki, ir darba organizācijas plāni. No, viņi tika parakstīti katru nedēļu, katru mēnesi, kaut kādas naudas tika maksātas. Būžņēmis kaut kādu naudu arī samaksā. Tad, es nezinu, Artur, varbūt tu kādreiz kaut ko nokomentēsi arī šajā vietā, jo es saprotu, ka mēs naudiņas kaut kādas samaksājām, bet vai šie darbi tika arī izdarīti?
Nu, bet jūs jau vēl neesat beiguši runāt. Ja varbūt, lai es pie vienreiz runātu un ne desmit.
Nu, es klausījos, kad runāju 4 gadus, un teici, viss ir kārtībā.
Mm-hmm. Parasti tie jautājumi nebija pa tēmu, netika ļauts izteikties līdz galam. Tas jautājums neatbilda uz visus.
Labi, sapratu, modi, ka vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad aicināšu atbalstīt sevi par to vēlēm. Tātad, paldies, lēma projekts pieņemts. Pret Modis Račiks un Vērniņš Skalējs par vispārējiem.
Sākās vecie laiki.
Jā. Paldies, pārējiem pie otru darba kārtības jautājumu. Un noteikti darba kārtības jautājums ir par projektu infrastruktūras risinājumu deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā. Šis jautājums ir saistīts ar Tā vienkārši tautas valodā runāt ar kārtu ielas 5 projektu, bet lai mēs saprastu situāciju šajā projektā un objektā, tad es došu vārdu varbūt Kristīnei, projektu vadītāju, kur arī tad izvies mums situāciju saistībā ar šo projektu.
Jā, tātad es pastāstīšu no sākuma par projektu kopumā, kāda ir šī situācija, ko mēs šajā projektā bijām plānojuši. Projekta mērķis savietībā balstīta sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā, un lai sasniegtu šo mērķi, galvenās plānotās darbības projektā bija daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra izveide Uzvaras ielā 1, un otrs objekts grupu dzīvokļu izveide ar moduļu mājā Kārku ielā 50. Kas attiecas uz pirmo darbību par Uzvaras ielu 1, ir izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, ēka ir pārbūvēta un pieņemta eksploatācijā šī gada februāra beigās, un šobrīd centrā atrodas gan sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tāpat dienas aprūpes centrs pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem un Alūksnes novada sociālo lietu pārvalde. Visas šīs iestādes atrodas centrā un darbojas jau kopš pavasara. Kas attiecas par nākamo objektu Kārku iela 5, tad bija plānots, ka tiks izbūvēta moduļa tipa māja, grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šī gada sākumā tika noslēgts līgums ar būvnieku. Tas bija projektē būvē iepirkums un tika noslēgts līgums gan par projektēšanu, gan par būvdarbu veikšanu. Diemžēl projektēšanas darbi pārsniedza visus līguma termiņus un arī par būvdarbiem uzņēmējs izteica, ka viņš nespēs par savu noslēgto līgumu cenu veikšos būvdarbus un uzņemties, izpildīt savas līguma saistības, tādēļ pašvaldība ir izbeigusi līgumu ar uzņēmēju pilnā apjomā. Un tā situācija ir tāda, ka šī brīža būvdarbu izmaksas ir būtiski pārsniegušas plānotās izmaksas, kas bija plānotas projektā, tātad 45.350 eiro. Uz aptuveni 850 tūkstošiem eiro, kas ir gan būvuzņēmēja aptuvenais aprēķins, provizoriskais, kā tas varētu izskatīties, gan arī veikta telefonu skartoju ar citiem būvuzņēmējiem, kā tiešām ir šī reālā situācija šobrīd. Līdz ar to, lai veiksmīgi realizētu šo objektu un projektu, pietrūkst aptuveni 450 tūkstošu pašvaldības līdzfinansējumu, Tā ir nesamērīgi augstā summa. Šobrīd Kārku ielas 5 būvniecības attiecināmās izmaksas projektā bija plānotas 45 tūkstoši eiro apmērā aptuveni. Tā ir skaitā Eiropas 315 tūkstoši nepilni. Un labdien norisinājās saruna ar labklājības ministru un centrālo finanšu un līguma aģentūru, kas norādīja, ja mēs atsakāmies no šī objekta realizācijas Kārku ielā 5, tad Uzvaras ielai 1, jau esošam objektam finanšu korekcija netiks piemērota. Līdz ar to mēs projektā zaudējam, tik to neizmantoto finansējumu, ko mēs arī netikām izmantoši vēl Kārku ielā 5. Nekādas izmaksas nav veiktas, ne par projektēšanas darbiem, darbi arī attiecīgi nav sākti. Projekts būkarts arī neesam saņēmuši līdz ar to, šajā objektā nekādu izdevumu nav bijuši, tad to finansējumu mēs attiecīgi arī nesaņēmām tālāk. Bet grupu dzīvokļu pakalpojums kā tāds pašvaldībai nākotnē būs jānodrošina, un tā nemaz nav tāla nākotne, tad būs minimālais pakalpojumu gros, kurā būs iekļauts arī grupu dzīvokļu pakalpojums, tādēļ tagad jau šobrīd tiek apzināti iespējami alternatīvie risinājumi citās pašvaldības citos pašvaldības īpašumos, kur varētu pielāgot un izveidot šos te pakalpojumus, bet šoreiz tā doma ir ideja finansēta tīri no pašvaldības līdzekļiem, veicot kaut kādus nelielus remontdarbus un nepiesaistot fonda līdzekļus. Tādēļ ņemot vērā visu iepriekš sacīto, tas lēmums ir par to, ka atteikties no grupu dzīvokļa pakalpojuma īstenošanas tieši projekta ietvaros, atteikties no moduļu māju izbūves kārtvēlā 5, bet pakalpojumu veidosim savādāk.
Vai
kādi jautājumi, Kristīna? Kristīna stāstīja, ka es saprotu, ka šīm te moduļu mājiņām vispār nebija projekts, ne vēl?
Projekts ir, bet nebija nopirkt, vai ne?
Nebija samaksāts projekts?
Mēs esam būvnieci.
Tad viņi tagad viņi netika samaksāts. Viņi palika bez, darīja darbu bez samaksas.
Nu, viņi neizdarīja līdz galam termiņi, visi ir termiņi ir nokavēts, un līdz ar to mēs izvaidām šo līgumu, tās mūsu tiesības.
Daudzi cilvēki būs par to priecīgi. Arī. Varbūt nebūs, visi neatmēs.
Kādi vēl jautājumi? Lūdzu,
Es saprotu tā, ka no šīs te problēmas vai grūtības priekš šiem cilvēkiem un tas risinājums tuvāk vai tālākā nākotnē tāpat ir jāmeklē. Pat ja arī mēs atradīsim alternatīvas uz esošo ēku bāzes, nemāk teikt, kādi ir finansējumi, teiksim, ir idejas, vai pirms, piemēram, atteikties ir šobrīd izstāties šī sadaļā no tā projekta, varbūt vajadzētu saprast tomēr, kādas ir tās alternatīvas vai viņas būs lētākas tas, ko no šobrīd mēs atsakamies no, es nezinu, iespējams lētākas jāsaka tā, tā steiga ir apzināt, ir kas uz kaut ko spiež pozitīvā daļa ir tas, ka netiek piemērots nekādas sankcijas tātad idejas, ka mēs zaudējam neiegūtu naudu vēl ja, tā ir tā varbūt tā pozitīvā daļa šī sliktā situācija, bet Tagad mēs pasakām ne, un tad lauzīsim galvu, kur ir nākotne, un pēc, teiksim, uz otru divi, trīs gadi būs, piemēram, risinājums, un mēs atgriezīsimies pie šī te paša cipara, ko tagad prasa nezinu, varbūt lielāks, varbūt mazāks. Tāds tas jautājums, vai steigai pamats?
Jā, es tie sapratu līdu lūdzu.
Es pat nezinu, vai es atbildēt gribu, es gribēju nedaudz komentēt arī šo te domi sēdi, kas ir vērtējama kā ļoti... ļoti nepatīkama un savā ziņā ļoti skumja, jo abi divi šīs dienas jautājumi ir faktiski saistīti, es teiktu, ar ļoti nu, lielu bezdarbību kaut kādā iepriekšējā laikā. Arī man sanāca vakar dien piedalīties sanāksmē, par ko projektu vadītāji minēja Kristīne ja, un jāsaka Alūksnes novads tikā. Es nezinu, kā lai to maigi ļoti pasaka, kaunināts vienkārši. Šī arī saistībā ar šo te deinstitucionalizācijas projektu, projektu, kura ideja tika iesākta 2016. Gadā. Mums tika aizrādīts gan par vairāk kārtēju projekta atrašanās vietu maiņu par neskaidrību saistībā ar veicamajiem darbiem, ar novada attīstības plāniem. Un šī brīdī, tad, kad ir, es saprotu, nu, teiksim, ieviešanas periods ir beidzies un arī šīm nenotikušajām sarunām un neskaitējiem plāniem, kādi viņi bija iepriekš, mēs esam situācijā tādā, kādā mēs esam. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka valsts strādā pie šo sociālo pakalpojumu groza izveides un deinstitucionalizācija ir tajā skaita un mēs to pilnībā apzināmies. Mēs domājam par to, kā mēs viņu varēsim nodrošināt, tad, kad tas tiks noteikts ar likumu. Un šīs te iespējas ir, bet nu, šī brīdī tādu, teiksim, lieku 400 tūkstošu novadam nav. Mēs, diemžēl, esam. Un vēl atgriežoties arī pie pirmā punkta, viens ir šie te zaudētie līdzekļi, otrs ir atgādinu mums visiem, ja ir zaudēts laiks, ir zaudēti cilvēki, ir zaudētas ģimenes un bērni, kas neapmeklē vairs gimnāziju sakara ar to, ka viņš jau ilgstoši ir tātad, nu, ģimnāzija nevar ilgstoši strādāt. Lūk, un arī saistībā ar to deinstitucionalizāciju mēs būsim gatavi šai situācijai, tad, kad viņa būs jānodrošina un tas pakalpojums iedzīvotājiem tiks sniegts. Bet tas nebūs šī brīdī un šādā ietverā.
Jā, paldies, Līga. Nu, mūsim bija jautājums tiek tā, ka Līga daļai atbildēja, jā, mēs esam par to runājuši, bet kā mēs rīkosimies tālāk, tad, kad reālajiem cilvēkiem vajadzēs, kur dzīvot, vai ne, un jā, konkrēti noteikti tiks apstrēti gan īpašumi, gan iespējas saņemt pakalpojumu no malas. Jo šo brīdi nav īsti skaidrības, vai tie varētu būt arī 16 šie klienti, vai 6 vai 8, līdz ar to, un tas rada diezgan lielu nezinu, bet katrā ziņā ir uzsvērt to, vai nekad mums tas būs jārisināt, mēs par to domājam un arī jārisināsim. Šobrīd, protams, ir jautājums noteikti pamatās par to Eiropas fondu finansējumu, kurš tiek vai netiek izmantot šajā gadījumā, mēs pasakām, ka mēs esam tā kā neizmantojam un neīstenojam, bet nu, tā ir šī brīža lēmas, jo kaut kādu atbildi no mums gaida arī naudas devēs. Bet uz šodien mēs neesam gatavi nu, pārkārtoties vai atrast uzreiz citu īpašu. Iespējams, ka mēs vēl par to runāsim, bet šodien es lēmas šādi.
Ja drīkst papildināt, kāpēc es arī tā jautāju, ir labi, ka mēs jau vēlreiz izvērtēsim pašvaldības īpašumus vai citus, bet gribu teikt tā, tā iepriekšējā adrešu maiņa jau tika saistīta ar to arī, ka tika vērtēti dažādi īpašumi, mēģināts īstenos un nonāca pie secinājuma, ka nevaram vai nu piemēroties, pielāgoties, attālumu un tā tālāk. Es ceru, ka mēs nenoiesim otro reizi tādu riņķīrā, ja? Bet nu, tur bija tā sāles, kāpēc mainīti tie objekti. Līdz kārku ielē vismaz. Jā, paldies.
Jā, modi, tieši tāpēc arī šodien ir šāds lēmums. Es arī negribēju vēlreiz likt uz domu mainīt adresi, ja mēs īsti skaidri neesam pārliecināti par jēgu un, teiksim, projekta būtību. Ko es ar to domā varu pateikt, ka jauns pakalpojums tā tik salīdzinoši mazu apmeklētāju skaitu, un man viņš neliekas rentabli. Šajā gadījumā runāt to vajadzam reāli 10 cilvēkiem. Īpaši tad, ja šādam apjomam tiek atsevišķi veidots īpašums vai gūri, parasti šādiem pakalpojumiem būtu jānoris vainam blakus kādam esošam, teiksim, pakalpojumam, un mēs izstāvojos to pašu mākonu, pansionātu vai vēl tādu sociālu iestādi vai ne, kur var apvienot šo teiksim, nu, uzraudzības nu, šo uzraudzību teiksim, šiem cilvēkiem. Tas ir viens otrs, protams, tiešām ir maz pakalpojumu ņēmē, pastāv arī iespēja pirkt ar pakalpojumu un kādas citas pašvaldības, vai arī mēģināt veicināt sociālo komercatīvu mūsu pašu moda teritorijā. To arī mēs esam uzsākuši sādā. Tā kā mēs par to domāsim, un kā es arī teicu, tad
izmantot. Nebūtu 5 mēnesi, ļoti rentabls.
Variants jau bija tāds, ka mēs palikām pie moduļu mājām, jā. Tas bija laicākais variants, jā. Un tā cena bija pavisam cita, tā bija puse no šitās summas, kas šodien mums pietrūkst. Tādēļ tika izvajadz aizgājumu uz moduļu tipu mājām. Tas arī būtu ļoti izdevīgi un ļoti ērti arī pašiem klientiem, kas tur dzīvot, jā. Bet tās summas jūs redzat galvu, jā. No 200 bija 400, jā, un tagad vēl 400 trūks. Protams, ka jāpieņem cits lēmums. Mēs arī to esam runājuši un citreiz pie galva, bet to, ka, protams, nepirksim 16 vietas pār 800 tūkstošiem, jā, loģiski, ka ne. Bet tas, ka tā, ka mēs to lietu sākām domāt par moduļu mājām, tas bija viens. Un otra lieta, tās firmas, kuras tika apsakotas arī moduļu māju režordāju, kas ir, jā, viņi arī paši nepieteicās celtnieks. Pieteicās cits celtnieks, kurš pirka mājas kā pakalpojumu no moduļu māju pircējiem, jā. Kaut gan viņi pirms tam bija solījuši kā paši pieteikties, jā. Nu, bet, nu, labi, tas vilciens ir aizgājis. Jā, domā, ko darīt?
Vēl kādi jautājumi? Tā, ka rāda, tu tik tikai Paldies, jām balsīgi, līdz ar to, lai mēs projekts dabūtu. Abi jautājumi ir izskatīti, un līdz to ārkārtas sēdi. Paldies.